101.7 FM'dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Buzanla Rəşid qızım. Bu xəbərlərdə. Mətbuat Şurası Prezidentə müraciət edib, jurnalistlərin buraxılmasını istəyir. Yanvarın 1-dən Azərbaycanda minimum əmək haqqı artırılacaq. İslam Kərimov 3-cü dəfə Özbəkistanın prezidenti oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mətbuat Şurası Prezidentdən jurnalistləri əfv eləməyə xahiş edir. Şura Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir ki, belə bir humanist akt Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına, insan haqlarına hörmətin nümunəsi olar. Azərbaycanda indi 9 jurnalist həbsdədir. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılır. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Əli Bayramlıda cəmaatın qarşısında çıxış eləyəndə deyib. Prezidentin sözlərinə görə yanvardan həm də pensiyaların bazı hissəsi artırılacaq. Azərbaycanda minimum əmək haqqı və pensiyalar 50 manatdır. Azərbaycanda minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması gələnin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuşdu. Əli Bayramlıda İlham Əliyev müalicə diaqnostika mərkəzinin açılışında iştirak edib, səhiyyəyə ayrılan vəsaitin son 5 ildə 8 dəfə artırıldığını deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın əldə elədiyi uğurlar sevindiricidir və bu hələ son deyil. Azərbaycan Qarabağ danışıqlarının Praqa formatına gələn ildə sadiq qalacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Xəzər İbrahim deyib. Xəzər İbrahim bildirir ki, Bakı beynəlxalq vasitəçilərin müvəqqəti nikbinliklərini bölüşmür. İlin əvvəlində Qarabağla bağlı ümidverici bəyanatlar olsa da konkret nəticə yoxdur. 2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 1, xarici işlər nazirləri səviyyəsində 4 görüş keçirilib. İl ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regiona səfər ediblər. ATƏT təmas xəttində 19 monitoring aparıb. Azərbaycanda sonuncu çadır şəhərciyi ləğv olundu. Bugün Sabirabad rayonunda məcburi köçkünlər üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi söküblər. Şəhlə Sultanova xəbər verir.
Bugün Sabirabad rayonu ərazisindəki məcburi köçkünlər üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi sökülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə 4000-dən çox ailə yeni salınmış qəsəbələrə köçürülüb.
Füzulidən olanlar Füzuli rayonu ərazisində Zobucuq qəsəbəsi tikilib ora köçürülür. Biləsuvara köçürülür Cəbrayıldan olanlar, Ağdama köçürülür Ağdam köçkünləri, Ağcabədiyə köçürülübdür Laçın köçkünləri. Zəngilan köçkünləri də Sabirabadda qəsəbə tikilib ora köçür. Deməli, yeni ləqədə bir dənə də çadır şəhərciyi qalmış.
Sənan Həsənov.
Şəhlə Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İslam Kərimov yenə Özbəkistanın prezidenti oldu. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünənki seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Komissiyanın dediyinə görə Kərimov səslərin 88%-ni toplayıb. Qalan 3 namizəddən ən çox səs toplayanı Aslıddin Rüstəmovdur. Rüstəmov səslərin 4%-ni də yığmayıb. ATƏT seçkini pisləyib, müxalifətə heç yer olmadığını, demokratik standartlara uyğun seçki keçirilmədiyini bildirib. İslam Kərimov 3-cü dəfədir prezident seçilir. Özbəkistanda prezidentlik müddəti 7 ildir. İraqda qiyamçılar sərnişin avtobusunu girov götürüblər. Avtobusda 14 sərnişin, o cümlədən qadın və uşaqlar var. Hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında baş verib. Bağdadda isə partlayış törədilib, 2 nəfər ölüb. Partlayış güclü mühafizə olunan yaşıl zona yaxınlığında baş verib. Misirdə yaşayış binası uçub ölən var. Hadisə Misirin İskəndəriyyə şəhərində baş verib. Xilaskarlar hələ ki 5 nəfərin meyitini tapıblar. Ölənlərin sayının artacağı gözlənilir. 3-10 bina 12 mərtəbə olub. Misirdə binalar tez-tez uçur. Ekspertlər binaların standartlara uyğun tikilmədiyi üçün dağıldığını deyirlər. Və sonda bugün Azərbaycanda bəzi xəstəxanalar pulsuz işləyir. Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində bir neçə tibb müəssisəsi açıq qapı günü keçirir. Əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstərir. Bu qərarı Səhiyyə Nazirliyi verib, nazirlikdən bildiriblər ki, addım Qurban Bayramı və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlarının Həmrəlik günü münasibəti ilə atılıb. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7. Azal arasında işten sonra programın ikinci saati başladı. Efirde 101.7 FM dağısında ve Azadlık Radyosu.az saytında bu programda növbəti qunağımızla bir söhbət edirik. Ve yeniden bu 2007-ci ili nəzərdən keçirəcək, bu dəfə cəmiyyət baxımından. Hamı məlumdur ki, Azadlık Radyosu efirində işten sonra programında vaxt axşırı Azərbaycan gələcəyi nədir silsiləsi çərçivəsi altında müxtəlif ziyalılarla Azərbaycanın ziyalılarıyla bir söhbət edirik və bu söhbətlərdə problemlər nədən ibarət olduğunu, çıxış yolları haqda danışırıq. Ziyalılar İttifaqının sədri Dəniz Quliyev studiyamızdadır. Dəniz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Dəniz bəy, 2007-ci ili siz necə dəyərləndirərdiniz? Həm cəmiyyətinin vəziyyəti haqda, həm cəmiyyətdə başlayan proseslər prizmasından yanaşanda bu suala?
Ümumiyyətlə, bu suala cavab vermək, yəni geniş kontekstdən yanaşmaq lazımdır. Mən belə başa düşürəm.
Bəli.
2007-ci ildə bizim bir çox uğurlarımızla təbii ki utanc gətirən işlərimiz də oldu. Amma cəm halında inkar eləmək olmaz ki biz inkişaf eləyirik. Ən əsas məsələ mənim fikrimcə biz çox zaman çalışmışıq ki güclü hakimiyyət olsun. Əslində effektli hakimiyyət qurmağa cəhd göstərməliyik. Yəni, həmi demokratik islahatlar baxımından, həmi vətəndaş quruculuğu cəmiyyəti quruculuğu baxımından, həmi demokratik islahatlar keçirmək baxımından bizə güclü hakimiyyətdən daha çox effektli hakimiyyət lazımdır. Bu fikir verin, biz 2007-ci ili, mən əgər belə obrazlı desək, körpülər ili adlandırardım. Özdə bu tikilən körpülərdən getmir söhbət. Biz ictimaiyyət, mütərəqqi fikirli insanlar, alnına, taleyinə ziyalı yazılmış insanlar artıq başa düşdülər ki, biz bir-birimiz arasında ucatdığımız divarları söküb onun əvəzinə körpü tikməliyik. Və çox təsadüf idi ki, eyni zamanda elə həqiqi körpülər də tikildi. Bax, bu çox vacib məqamdır ki, biz insan ünsiyyətini əsas tutmalıyıq, nətər ki, Egzüperinin sözü var, dünyada deyir, ən qiymətli şey insanın insana olan ünsiyyətidir. Bax, o ünsiyyət olsa, mənə gəlir ki, çox dəyişikliklər olar və inkişaf da daha sürətlə olar.
Mənfi çalalar siz hiss etdiniz mi 2007-ci ildə?
Mənfi çalalar bilirsiniz, ənənəvi rəylərdir bunlar. Yəni, biz iqtidar müxalifət münasibətlərində arzu olunmayan yeni konfliktlərlə üzləşdik. Bu nədir? Yenə də iqtidar müxalifəti, müxalifət iqtidarı iki rəngdə. Bu qabaqlar kino çəkirdilər, ağ-qara münasibəti düzgün deyil, kökündən düzgün deyil. Və mən həmişə deyirəm ki, çox güman ki, hər iki tərəfdə günah var. Əgər bir tərəfdə olsaydı, bu dartışmalar, çəkişmə, ədavət bu qədər uzanmazdı. Demək, hər iki tərəfdə var ki, günah bu qədər uzanır. Və bu, cəmiyyətin normal inkişafına mane olan amillərdən biridir. Biz artıq bir-birimiz haqqında, yəni müxalifət iqtidar haqqında, iqtidar müxalifət haqqında, bir-birimiz haqqında danışmağı sona yetirib, bir-birimizlə danışmalıyıq. Ünsiyyət kəsməliyik. Mən hesab edirəm ki, o bayaq mənfi çalarlar dediyimiz şeylərdən biri də budur ki, ictimaiyyətdə təbii ki, bir mənalı qarşılanmır və bir disqarmoniya yaradır. Ondan başqa, neft gəlirlərinin şəffaf olmaması. Ondan başqa, biz dəfələrlə ölkə başçısı səviyyəsində bütün dünyaya elan olunur ki, iqtisadi dirçəliş mərhələsini yaşayırıq. Burada bəlkə də bir həqiqət var, amma eyni zamanda biraz burada dekorasiya da var. Biz rayonlarda oluruq, insanlarla görüşürük. Əgər bu qədər deyilən qədər dirçəliş varsa, iqtisadi yüksəliş varsa, bəs bu qədər ehtiyac içində yaşayan insanlar hardandır? Yəni gəlin, biz faktı fakt kimi deyək, rəyi fakt əvəzi deməyək. Çünki hər hansı bir rəyi dəyişmək olar, faktı isə heç vaxt dəyişmək. Fakt ondan ibarətdir ki, bugün ehtiyac içində yaşayan insanlarımız kifayət qədərdir. Çox şeylərdən danışmaq olar. Elə bir hadisəni yəqin ki, bu dünənki İsrail-ki mətbuatda izlədiniz, bütün elektron kivlərində də biz Eldar Namazovla sırağa gün qurban payı paylamağa gedmişdik. Şəhid ailələrinə, qaçqınlara, böyük vətən müharibəsi əllərinə, Qarabağ əllərinə, yəni burada heç bir siyasi çalar yox idi. Sadəcə ictimai təşkilat kimi biz bir neçə təşkilat yığılıb, pul yığıb, bir neçə qoyun alıb onlara paylayırdıq. Və polis bunu bilirsiniz necə qarşıladı? Elə bir ki, Bin Laden'i, ən aşağısı Bin Laden tutulmuşdu. 100-100-ə qədər polis bizi mühasirəyə aldı, maşınlarımızı tutdular, gətirdilər. Nə olub? Ay, abalam, dedim ki, biz qurban payı paylayırıq, silah paylamırıq. Və bu işin hələ yarısı jurnalıydı. Bizi 40 dəqiqə saxlayandan sonra azad etdilər, ancaq bizim gətirdiyimiz qoyunları uğradılar. Həmən polislər, Həmən qurban payını uğurladılar. Bu nə deməkdir? Bu polisin təxribatıdır. Bu bizim Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan bir təpkidir. Mənə elə gəlir. Bəlkə də subyektiv fikirdir. Bu heç arada görünmüyüm nə İslamda, nə heç bir şeyə sığmayan məsələdir ki, qurban payını polis həmən o acsız insanların əlindən, qaçqınlardan, vətən müharibəsi əlillərindən, o yaşlı insanların əlindən alıb uğurlasın. Bilirsiniz, çox-çox üzr istəyirəm dinləyicilərdən və sizdən bu misalı çəkməyə bilmərəm. Dünən sırağa gün nəyin şahidi olduq həmən hadisə ilə əlaqədar? Bir sümsük it çox bərkdən hürür, soruşurlar ki, nəyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Deyir, bəs quyruğu niyə buluyursan? Deyir ki, mən özümdə qorxuram. Bax, eyni ilə həmən hadisə oldu. Sonda polis dedi ki, biz sizi saxlamamışıq. Güya bizim maşınlara oturan polislər, Bizi məcburən gətirən və yüzə qədər polisin ahatəsində bizi saxlayanlar bunlar deyildi. Birdən-birə yüzləri döndü. Yəni, həmən o quyruq bulamaq məsələsi.
İndi yaxşı, bu qlobal yanaş, bu proseslərə. Deməli, hər hansı bir hadisəyə qeyri-adekvat bir reaksiyalar olur. Özü də nəinki bu sıra günkü hadisədə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə proseslər baş verir. Yəni, nəsə baş verir və ona gözlənən reaksiya gözlənilən olmur. Yəni, Qeyri-adekvat.
Qeyri-adekvat olur, bəli.
Və bunun necə qarşısına alma?
Bilirsiniz, biz paradokslar ölkəsində, sınıq güzgülər ölkəsidir. Burada demək, təbiətin qanuna uyğun olan çay üstdən yuxarı axa bilər və heç kimi təəccübləndirməz. Burada istedadsız, bacarıqsız adam vəzifə sahib olar və bu normal qəbul olunar. Burada korrupsiya, rüşvət normal hal kimi az qala sayıla bilər. Və onun üçün biz paradokslar ölkəsi adlandırırıq. Bilirsiniz, biz çox zaman deyirik ki, Azərbaycanın inkişafına mani olan amillərdən biri də korrupsiyadır. Bəli, korrupsiya bir dəmiri kəsən pastdır. Cəmiyyəti kəsir. Onun gələcəyinə inkişafına mani olur. Amma biz yadımızdan çıxarmamalıyıq ki, əlimizi, ürəyimizin üstünə qoyub desək və artıq bu heç kimdən də gizlində deyil ki, Azərbaycanda avtoritar üsul idarədir. Siyasi rejim avtoritar üsul idarədir. Avtoritar üsul idarənin isə iki ayağı olur. Əgər o bədəndirsə, onun iki ayağı olur. Biri korrupsiyadır, biri monopoliya. Demək, hər hansı birini sən onun islah eləsən, götürsən, o yıxılacaq. Demək, burada biz korrupsiyayla mübarizə deyəndə yenə də dekorasiya məsələsi gəlir ortaya, imitasiya məsələsi gəlir. Biz korrupsiyayla mübarizə üçün, monopoliyanı mübarizə üçün və vətəndaşlarımızın maddi, mənəvi yaşayışını artırmaq üçün mütləq demək, bu siyasi formasiyanı dəyişməliyik. O da təbii ki, radikal belə kəskin üsullarla yox, müdrüklüklə, ağılla və tarixdə belə elə keçmiş uzaq tariximiz olmayan bu yaxınlarda Moldaviyada baş verdi. Həmən siyasi sistem dəyişikliyi hakimiyyətin başında dayanan insan, birinci insan demək qabağa düşdü və siyasi sistemi dəyişdi. Özü de yine de oldu prezident.
Kim ne olsun ki Komünist Partiyası'nın rehberliğinde var oynayan söylediğinde.
Böyle, böyle.
Xadam dinleyicilere Ziyalar İttifakı'nın rehberi Deniz Gülü stüdyomuzun qunağıdır. Azərbaycan geleceği nedir? Nedir? Bu akta ümumi söhbət danışır 2007-ci il nəticələrlə. Deniz Bey, bəlkə siz deyirsiniz bu formasiya dəyişilməlidir. Cəmiyyətdən burada çox şey asıldı. Yoxsa elə deyilmi? Cəmiyyət özü necə aparmalıdır?
Cəmiyyət təbii ki aktiv aparmalıdır və bu bugünkü pasivliyin günahını səbəbini mən ilk öncə hakimiyyətdən daha çox demokratik düşərgədə görürəm. Demokratik düşərgə və siyasi partiyaların tam əksəriyyəti o vaxt ki demokratiya uğrunda mübarizə aparmaq lazım idi. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar. O vaxt ki milli mənəvi əxlaqi dəyərlər sistemi qurmaq üçün mübarizə aparmaq lazım idi. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar və unutdular ki, hakimiyyət hakimiyyətə çatmaq üçün mən dediyim həmən pillələri qalxmalıydılar. Bu pillələri qalxmadıqlarına görə sürüşüb yıxıldılar. Və bunların sürüşüb yıxılmağı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlıq öz növbəsində əhalinin kütləvi passivliyə gətirdi, çıxartdı. Və bugün mən hesab edirəm ki, inamı qaytarmaq üçün gözəl, bəlaxətli çıxışlardan daha çox, daha ondan qabaq səmimi və ədalətli doğru söz danışmaq lazımdır. Bax, bugün cəmiyyəti yenidən dirçətmək və hər hansı bir öz taleyi üçün, öz gələcəyi üçün, mübarizəyə sövq eləmək üçün onu mütləq inamın qaytarmaq lazımdır. İnam da təmiz kişi sözüylə, səmimi, ləyaqətli, ədalətli sözlə qaytarmaq olar. Öz şəxsi nümunənlə qaytarmaq olar. Yoxsa sən özün yaxşı yaşayaraq həmişə, demək, əlində siqaret çəkən adamın ixtiyarı yoxdur siqaretin, demək, ziyanından mühasirə oxusun. Heç kim inanmaz ona. Sən onlarla olmalısan, sən onlardan olmalısan, onda sənə inanarlar. İnam da olmayandan sonra əlbəttə bu cür kütləvi passivlik olacaq. Mən amma kifayət qədər mütərəqqi fikir insanlar var ki, bugün başa düşürlər ki, Azərbaycanın bir nömrəli problemi heç də Qarabağ, Dağlı Qarabağ problemi deyil. Bu mənəviyyat problemidir. Azərbaycanda mənəviyyat aşınmasını heç kim inkar eləyə bilməz. Mənəviyyatın, əxlaqın günü gündən aşınmasını görməyən kordur. Sadəcə kordur. Demək, biz ilk növbədə mənəviyyatımızı bugün qorumalıyıq. Bax, ondan başlanmalıyıq.
Burada ziddiyyətli bir fikirlər var. Yəni, nəyə deyilir körlanıb və nəyə deyilir mənəviyyat? Çünki Avropa inteqrasiyası yolunda bir çox məsələlər Avropadan daxil olub cəmiyyətə. Və cəmiyyət də bir növ Avropada baş verənləri özünə qəbul etməyə başlayıb. Digər tərəfdən yanaşa bilərsiniz ki, həddini artıq tez qəbul ediblər. Hazır deyillər buna. Və bir növ Niyazi Mehdi deyir hər zaman ki, Azərbaycanın cəmiyyətin əsas problemi görməmişdi idi. Yəni, bu bir növ sanki heç vaxt görməyiblər və dərhal bunu istəyirlər özlərində.
Burada biz, mən sizə aparət deyəliyim. Mən bir qədər fərqli düşünürəm. Əgər bir Kaminskayın kitabı var idi, Vostok na Zapadı. Əgər yadınızdadırsa, gənc vaxtlarda oxuyurduq onu. Yəni, əslində qərb çox böyük mədəniyyətləri şərqdən əxs eləyib. Bu bir. İkinci, mənəviyyat tarixin ruhu adlandırılır. Üçüncü, İslam mədəniyyətinin özünün içində çox böyük demokratiya var. Biz onu inkar eləməklə heç nə qazanmırıq. Dördüncü isə, biz mədəni millət və mədəniyyətli millət anlayışını biz çaşdırmayaq. Biz, bəli, çox böyük mədəniyyətə malik olan bir xalqıq, millətik. Yəni, bizim mədəni irsimiz, dinimiz, dilimiz, tariximiz çox qədimdir. Amma bu heç də o demək deyil ki, bugün mədəni millətik biz. Mədəni millət olmaqla mədəniyyətli millət olmaq eyniləşdirmək olmaz. Bu mədəniyyət haqqında. O ki, qaldı mənəviyyat. Yəni, mən qərbə inteqrasiyanı heç də bir mənalı qarşılamıram. Yəni, daha doğrusu, qərbə, Avropa, inteqrasiya sözü deyən adamların tam əksəriyyəti bu sözün məğzini, mənasına varmırlar. Çünki Avropaya biz, Avropa istədiyi kimi maraqlı deyilik. Biz elə bilirik ki, Avropa istəyir ki, biz də onlar kimi geyinək, onlar kimi hərəkətlər eləyək və onlar dünya duyumunu qəbul eləyək, dünya görüşünü qəbul eləyək. Xeyr, biz Avropaya öz milli adət-ənənəmizlə, öz demək tarixi keçmişimizlə və öz mental şuurumuzla maraqlıyıq. Bax, bunu anlamırlar. Bu çox adi bir həqiqətdir. Biz özümüz kimi Avropaya inteqrasiya eləsək, onda Avropa da qazanacaq. Üstəlik biz də qazanacaq. Ay yox, hələ hurray deyib papağımızı atıb, nə bilim, cürbəcür kişinin-kişininlə münasibətini əsas tutaraq, nə bilim, bu cür gedməz. Biz nə qədər təəssüf doğurucu olsa da, patriarxal qadağalar, qadağalarla yaşayan bir etnosuq biz. Əgər belə demək mümkünsə. Onun üçün onu da qırıb keçmək olmaz. Mən onun üçün sizə dedim ki, aparentliyə eləmək istədim bu
fikirdə. Bəs sizcə içdən bu mənəviyyatsızlığa yol açılmayıb mı? Yəni, yalnız idxaldan danışmayaq. Yəni, içdən bəlkə hansısa bir xoşa gəlməz prosesləri başlayıb.
Bu çox maraqlı bir söhbətin mövzusudur, əzizim. Demək, elə bil ki, yüz illər əxlaq daşıyıcısı olan, mənəviyyat daşıyıcısı olan, böyük kiçik hörmət, öz mental şuurunda tarixə çox böyük əhmiyyət verən demək toplum bir neçə ilin içində elə bir hazır idi ki, tamam körransın. Bu proses xaricdən idxal olunur, eyni zamanda daxildən qaynaqlanır. Bunu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Bəli, biz ona da qarşı çıxmalıyıq və onun üçün mən indi elə yeri gəlmişkən sizə deyim ki, biz lap bu yaxınlarda mənəviyyat adlı bir təşkilat yaradırıq. Bu, Azərbaycan ziyalılarından əsasən ibarət olacaq. Bakı ətrafı kəndlərin mütərəqqi fikirli insanlarından, alimlərdən, din xadimlərindən və digər mütərəqqi insanlardan olacaq və bunun da əsas məqsədi mənəviyyatımızı hifz eləməyə çalışmaq olacaq. Demirəm ki, hifz eləyəcəyik. Amma cəhd elə. Sən cəhd elə. Nil Valentibus Aridum. O latınların bir sözü var. Sən cəhd elə. Ona mani olmayacaq.
Nədən kəndlərdən yeri gəlmiş? Yəni, soruşmaq istərdim. Mənəviyyat oradadır.
Yox. Biz birinci inkar eləməyək ki, ad çox qalan demək adət-ənələrimiz kətdə daha qabarıq özünü bir uzə verir. Nəinki şəhərdə. Bakının özü bugün elə böyük bir kəndə çevrilib. Bu da xüsusi bir söhbətin mövzusudur. Biraz biz yəqin ki, aralanırıq söhbət. Amma Bakı qabaq süzgəc funksiyasını daşıyırdı. Yəni, bir 10% insan gəlirdi oxumağa, Bakıya və Bakıda o intellekt təmizlik süzgəcindən keçərək qarışıb və özü də olurdu növbəti süzgəcin bir demək bir hissəsi ki, gələnləri yeni gələnləri qəbul eləsin. Və elə oldu ki, indi 90% süzgəc yox, əksinə süzgəcdən keçməli olan toplumdur. Onun üçün aləm qarışdı. Demək, Bakı özü bu dəqiqə böyük bir əyalət kəndidir. Amma çox böyük, bir neçə milyonlu əyalət kəndi demək olar. Burada nə isə pozuldu. O nə isə, əlbəttə, xüsusi bir söhbətin mövzusunda, Allah qoysa bu barədə danışarıq, o nə isə də aydındır. Amma o pozulduğuna görə, biz deyirik Bakı və kəndlər. Bakı kəndləri demirik, Bakı və kəndlər. Yəni, belə deyək, Azərbaycan toplumu, elə Azərbaycan xalqı üçün biz istərdik ki, bir mənəviyyat təşkilatı yaransın ki, o mənəviyyatın işığında, onun təmizliyində ondan keçərək biz təmizlənək, durulaq.
Sizcə, siz də indi qeyd etdiniz bu ifadəni, Azərbaycan xalqı. Nədən Azərbaycan milləti demirlər? Misal üçün, Türkiyədə Türk xalqı milləti deyirlər, Türk xalqı demirlər. Amma Azərbaycanla, Azərbaycanlıları Azərbaycan xalqı deyirlər, millət yox. Formalaşmayın bəyəm.
Bilirsiniz, mən bilən millət formalaşanda xalq olur.
Əksinə, xalq formalaşanda
millət olur, ha? Yox, mən həmişə tərsinə fikirləşmişəm. Onun üçün əlbət düz dediməmişəm. Amma biz həqiqətən, mən həmişə yalancı millətçilikdən uzaq olmuşam və hesab eləmişəm ki, yalancı millətçilik doğrusu düşmənçilikdən daha bizə böyük zərbələr vura bilər. Ona baxmayaraq, amma biz Azərbaycanlılar həqiqətən böyük millətik, həqiqətən təmiz, ürəyi saf olan bir az da sadəlöv millətik. Yəni, bu sadəlövlük də o təmizlikdən, paklıqdan doğur. Və bu, mən istəməzdim ki, bilirsiniz, təbliğat elə şeydir ki, bəyək o içimizdən dedi, ya, biz içimizdən və idxaldan danışdıq. Təbliğatda bir çimdik marqanız görürsən ki, böyük bir suyun, çənin rəngini dəyişir. Təbliğat da elədi. Pisi də, yaxşısı da. Əsasən pis. Bir çimdik pis, böyük bir təmizliyi körlüyə bilər. Onun üçün biz bundan özümüzü hifz eləməliyik və millətimizi. Və bundan sonra xalq deməyəcək, millət deyəcək.
Yaxşı, bu seçilən ümumi sualına mən sizə verəyim. Azərbaycan gələcəyi nədir? İndi sadaladığınız bəzi məsələləri necə düzəltmək, ümumiyyət düzəltmək mümkündürmü?
Onun
Azərbaycan gələcəyi nədir?
Azərbaycanın gələcəyi, mən ilk addım, mən onu da görürəm ki, milli mənəvi əxlaqı dəyərlər sistemini yaratmağa cəhd eləməliyik. İkinci, heç şübhəsiz ki, biz demokratik islahatlar keçirməliyik. Sözdə yox, imitasiyada yox, həqiqi demokratik islahatlar keçirməliyik. Üçüncü, şəffaf, azad seçkilər keçirməliyik. Dördüncü, neftdən gələn gəlir hər bir adamın qismətinə düşən bir maddiyyat olmalıdır və şəffaf olmalıdır. Bilirsiniz, bu neftdən gələn gəlir də bir söhbətdir. Neft Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin daha doğrusu Tanrı tərəfindən ona verilmiş bir nemətdir. Və heç kimə ixtiyar verilmir ki, mənim, sənin, onun, o birisinin hələ bundan sonra doğulacaq nəvəsinin nəticəsinin qismətini biz 3 ilə, 5 ilə istismar eləyək. Yox, əgər istismar eləməyə məcburuqsa, onda neftdən gələn gəliri qeyri-neft sektoruna qoymaq lazımdır ki, indi mən mütəxəssis deyiləm, təəssüf ki, amma mən intuitiv hiss eləyirəm ki, onu qeyri-neft sektoruna qoymaq lazımdır ki, sabah bu nemət qutarandan sonra o qeyri-neft sektoruna qoyduğumuz demək yatırım, sərmayə elə gəlir gətirsin ki, neftdən gələn gəlirdən az olmasın. Onda mənim nəvəmin, nəticəmin qismətini demək olmaz ki, bugün talan elədilər. Yəni, bu işin bir tərəfi də o neftdən gələn gəlirin şəffaflığı və onun düzgün, rasional yerləşdirilməsi, bölüşdürülməsidir. Sonra xalqın sabaha ümidini, inamını artırmaq lazımdır. Bütün bunlar əgər olunsa, əlbəttə Azərbaycanın gələcəyi hər halda biz bir yol gedirik. Biz bir yol getməyə məhkumuq. Amma mən çox istərdim ki, o yolun sonunda işıq olsun. Bax, o işığı mən sabah arzulayardım. Gələn üçün arzulayardım.
Siz qeyd etdiniz bu səmərəsiz neft gəlirlərinin xərclənməsi barədə ki, bir neçə qısa müddətdə xərcləməyə və gələn nəsillərə nəsə saxlayaq. Xərcməcilik Azərbaycanlıların böyük problemidirmi?
Siz bir mərhələ oldu, onu biz gizlətməməliyik. Azərbaycan ümumiyyətlə siyasi kataklizmlər ölkəsidir. Bir müddət oldu xaos deyilən bir anlayış. Yəni xaos biz lüğətdən də bilirik ki, qarma qarışıqlıq falan bir məkan. Amma idarə olunan xaos o çox təhlükəlidir. Və bir müddət mən hiss elədim ki, idarə olunan xaos yaradırlar Azərbaycanda. Bugün Allaha çox şükür ki, müəyyən bir harmoniya gəlib, cəmiyyət, hakimiyyət, müxalifət, iqtidar münasibətləri, demokratik islahatlara, demokratiyanın bərqərar olmasına münasibətdə obyektivlik, gələcək seçkilərdə şəffaflıq, azad, ədalətli keçirməyinə inam. Yeri gəlmişkən, mən çox istərdim ki, seçkilərdə, istər parlament, istər prezident seçkilərində ortaya təkcə fərman, yəsərancam qoyulmasın. İradə qoyulsun ölkə batçısı tərəfindən. Onda mənə elə gəlir və bugün onu eləyə bilər o. Ölkə batçısı ortaya iradə qoya bilər. Ya, kağız parçası, sərəncam yox, iradə qoya bilər ki, şəffaf, ədalətli keçirilməlidir. Bir çox qınaqlardan da qutararıq biz, beynəlxalq təşkilatların qınaqlarından və eyni zamanda öz içimizdə inam, ümid yaranır sabaha.
Əgər deyirsiniz ki, Azərbaycan özünə məxsus bir şəkildə inkişaf etməlidir, məni milli mental dəyərləri üstün tutaraq, nədən onda çəkinmək lazımdır beynəlxalq təzyiqlərdən, beynəlxalq qınaqdan? Özü mental xüsusiyyətləri ilə inkişaf etsin və əksinə dünyaya göstərsin ki, biz beləyək, indi siz bizdən öyrənin.
Yox, mental dəyərlər deyəndə heç də o demək deyil ki, biz dünyanın istəmədiyi şeyləri eləməli deməli ki, bu mental dəyərlərdir. Bizim mental şuurumuz, tarixi keçmişimiz, mədəni irsimiz, bunlar hamısı öz-özlüyündə əlbəttə dəyərlidirlər. Amma
yəni ədalət prinsipinə arxalanıb əmin o mental dəyərləri sizcə?
Mən hesab edirəm ki, ədalət və tanrı sevgisi prinsipi ilə qaynaqlanır və biz daha çox ləyaqətə üstünlük vermişik. Ləyaqətli münasibətə, böyükcə hörmətə üstünlük vermişik. Dövlətə sayğı ilə yanaşmışıq. Bir az da həmişə dövlətdən qorxu olub bizdə, hakimiyyətdən qorxu olub bizdə. Bütün bunlar o mental, siz dediyiniz, dəyərlərdən irəli gəlir. Amma bu o demək deyil ki, biz elə şey eləməliyik ki, heç nəyi vecimizə almamalıyıq. Tutaq ki, beynəlxalq təşkilat deyir ki, sizdə siyasi məhbus olmamalıdır. Siz jurnalisti tutmamalısınız. Onun sözünə görə, onun fikrinə görə, dünya görüşünə görə. Siz niyə həbs eləməlisiniz onu? Biz deyək ki, yox, biz mentalitetdə var ki, biz jurnalisti həbs eləyək. O da düzgün deyil. Və yaxud, bayaq dediyim məsələ, o polisin öz həddini aşmağı, öz vəzifə səlahiyyətlərini aşmağı heç də polisə baş ucalığı gətirmir. Rus demiş, Temboli Hacı Məmmədov məsələsindən sonra polisin onsuz da başı uca deyildi. Bu cür şeylərdən gedir söhbət ki, beynəlxalq təşkilatların qınağı bir çox hallarda bizim öz xeyrimizədir. Bizim ziyanımıza yox. Yəni, bizim elə öz içimizdən durulmağımıza xidmət eləyir. Bir çoxu. Mən, ola bilsin, bəziləri qəsdən biraz qərəzli olur. Amma bir çox hallarda bizim öz xeyrimizədir. Və eləmiriksə, bizim nə yoxşuyur? Biz ayağımızı bağlayıb, deyək ki, qaçış zonasına çıxırıq. Özümüz ayağımızı bağlayıb, finişə çıxmaq istəyirik, qaçmaq üzrə çempionata çıxmaq istəyirik. Belə də olmaz. Bakı, bakılılar, Azərbaycan mütərəqqi fikirli insanları, onun yadçıları, elm adamları dünyada həmişə sayılan, seçilən olublar. Biz o ənənəni davam elətdirməliyik.
Bəs yaxşı, nə dərəcədə atalar sözü Azərbaycan bu inkişafına mani olur? Mən dəyərli nöqtə nəzərindən deyirəm və eyni zamanda indicə yadıma düşdü. Oğul mənimdir, oxutmuram, əl çəkin. Bax, bu məsələ. Yəni, nə işiniz var?
Oğul mənimdir, əl çəkin, o Sabirin misrasını Müzəl Əkbər rəhmət deyin. O, biraz ironik deyilmiş, yəni
Amma yeni problemli qalır.
Amma ikinci tərəfdən atalar sözü, bilirsiniz, həmişə mən deyirəm də, bizim iki ölçüdə yaşadığımızı nümayiş elətdirən bir artefakt, əgər mümkünsə demək ona artefaktlar. Bax, bayaq sizinlə söhbətdə də dedim mən. Elə atalar sözü var ki, bizə ataların düşməni sözü desək daha düzgün olar. O, tutaq ki, palaca bülün elinə sürün. Və yaxud bacarına can qurban. Yəni, get, nə inirsən elə, oğurluq elə, doğurluq elə, adam öldür, amma sən bacar, pul qazan, sənə can qurban. Bu çox zərərli şeylərdir. Çox zərərli şeylərdir və bizə, mən elə hesab edirəm ki, atalar sözünün arasına qatılmış düşmən sözləridir. O belə desə daha yaxşı olar, düzgün olar.
Aynen. Nə zəminətlərim sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, sağ olun.
Azərbaycan Ziyalar İttifaqının rəhbəri Nevdəniz Quliyev idi, studiyamızın qonağı. Mövtəziyə, işdən sonra proqram birazdan davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
boşluğu diğer tehlikeli kuvvetlerin doldurulmasına imkan vermek olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvünlər. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra programı devam edir. Mən Rüzeli birlikte. Birazdan biz Azadlıq Radyosu'nun bugünkü kontekst programının mövzularını nəzərdən keçirəcəyik. Qalan vaxt ərzində Əlik Azadlıq Radyosu.az saytında yerləşdirilən layihələr haqda sizə söz açım. Burada həm soru haqda danışaq, həm də forumda verilən sual. Forum elə bu həftə ərzində, bəlkə də bütün gələn il ərzində aktual olacaq. 2008-ci ildə Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir? Belə sual verilib və mövzunu da siz şərh edə bəzdik. Fakat çoxlu fikirlər var və burada yazılır. Onlardan biri TOR belə imza ilə İsveçdən Azadlıq Radiosunun istifadəçisi, saytının istifadəçisi yazır ki, 2008-də Qarabağ məsələsinin həlli, insanın hüquq və haqqlarına münasibətinin dəyişməsi sınağı, sərbəst toplaşma, sərbəst düşünmə, sərbəst səs vermə və s. bu kimi bazı hüquqlarının iqtidar tərəfindən tanınması və bərpa olması kimi sınaqlar durur. Əhalinin güzarının yaxşılaşdırılması, iş yerlərinin açılması, maaşların artırılması və inflyasiyanın bir rəqəmli həddə saxlanması kimi vacib və həlli mütləq həll olunmalı sınaqlar gözləyir Azərbaycan başında duranları. Nəyə görə onları? Ona görə ki, Azərbaycan hər bir şeyinə hal-hazırda onlar cavab deyirdilər və tarixi bugün saxtalaşdırmaq olsa da belə gələcək nəsillər həqiqəti biləcəklər. Hegemon və nəhənglər bizim xalqı sındıra bilməyibsə, bir qrup özümüzdən olanlar bunu elsə də nə etsə də belə bu müvəqqətidir. Bunlar düzəlməsə, yəni bu sınaqlardan üzü ağ çıxmasalar, biz çıxaracaq, gec də olsa belə. Bunu TOR imzası ilə İsveçdən Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçisi yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Kontekst proqramı axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq və kontekstdə materiallardan biri İlqar Rəsul tərəfindən hazırlanır. İlqar hal-hazırda studiyamızdadır. İlqar, əvvəlcə xeyir olsun.
Hoş gördük ya.
Mən dinləyicilərə deyim, bunu bir çoxları bilir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ad günüdür və Azərbaycan qəzetinin dünənki dekabrın 23-də çıxan məqalədə, məqalə, yəni çapdan çıxan sayında Prezident İlham Əliyevin imzası ilə mənim universitetlərim başlıqlı məqalə dərc olunub. Bu məsələni və buna müxtəlif fikirləri bu İlqar araşdırıb. İlqar, buyur, nə üzə çıxıb?
Məqalə, sözsüz ki, bu məqaliyə diqqət təsadüfi deyil. Yəni, dövlət başçısının dekabrın 23-də Azərbaycan qəzetində məqaləsi çıxıb. Prezident İlham Əliyev biz bildiyimiz kimi müxtəlif vaxtlarda müntəzəm olaraq, hətta elə tez-tez, yəni müxtəlif məsələlərə münasibət bildirir. Özü əhali qarşısında çıxış eləyəndə və s. biz bildiyimiz kimi regionların inkişafı dövlət proqramı həyata keçirilir və bu proqramın çərçivəsində bölgələrdə görülən işlərlə bağlı prezident özü tanış olmaq üçün hansı işlər görülür və s. bununla bağlı rayonlara səfərlər edir. Ya bu səfərlər adətən təməl qoyma, ya açılış mərasimləri ilə qeyd olunur. Orada diaqnostika mərkəzləri, idman kompleksləri və s. Eyni zamanda elə hallar olur, hətta bu həm təməl qoyulur, həm açılış olur müxtəlif rayonlarda və burada dövlət başçısı əhali qarşısında çıxış edəndə onsuz da bir sıra məsələlərə münasibət bildirir. Seçkilərlə bağlı, özünün fəaliyyəti ilə bağlı 93-cü ildən sonra mərhum prezident Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra nələr dəyişdi, onunla bağlı və o vaxta qədər nələr olmuşdu. Amma yəni bu artıq bu barədə kifayət qədər eşidilir. Həm televiziya eşidir, Azadlıq radiosunun özü bu səfərlər barədə, prezidentin çıxışları barədə verir, eyni zamanda Qarabağ məsələsi və s. Amma indi bu məqalə şəklində bu prezidentin fikirləri qəzetdə dərc olunur. Sözsüz ki, bu biraz fərqli hadisədir. Yəni bu indi ilk dəfədir belə məqalə ölkə mediasında dərc olunur. Bildiyimiz kimi dövlət başçısı xarici medialara daha çox müsahibələr verir, müsahibələr götürürlər, amma indi birdən-birə məqalə. Ona görə ola bilsin ki, bu diqqəti çəkir və siyasi dairələrdə buna münasibət bildirilir, fikirlər səsləndirilir. Biz bildiyimiz kimi məqalədə dövlət başçısı həm özü haqqında bir vaxtlar səslənən, yəni şayiələrlə bağlı məsələlərə münasibət bildirib, o öz təhsili, onun Heydər Əliyevin ailəsinə qarşı olan təzyiqlər barədə, təqiblər barədə fikirlər bildirir, o da qeyd edir ki, həmin vaxtlar artıq o işdən, işi ilə bağlı, ailəsi ilə bağlı prezident Heydər Əliyev Moskvada yaşayarkən o vəzifədən SSR dövründə vəzifədən kənarlaşdırılarkən onlara qarşı olan təqiblər və Azərbaycana gəlmək də təhlükəli idi. Yəni onlara qarşı burada da düşmən mövqeyli adamlar var idi və bunların çətinliyindən danışır. Eyni həmçinin o Heydər Əliyevin ona məsləhətləri, onu bir növ hazırlaması barədə və fikirlərini bildirir. Diqqət çəkən məsələ o varisliyi ilə bağlı da o bildirir ki, əslində bu yəni təbii haldır ki yəni ailədən də kiminsə varis olmalıdır, amma konkret olaraq Heydər Əliyev varisi kimi o mərhum prezidentin nəvəsini göstərir, Heydər Əliyevi, yəni İlham Əliyevin öz oğlu barədə özü danışır, bildirir ki, bu daha çox onu varis kimi göstərir. Eyni zamanda birinci ledi xanımı Mehriban Əliyeva ilə də bağlı danışır, məqalədə onun özünə dayaq olduğunu bildirir, fikirlərinin üst-üstə düşdüyünü də qeyd eləyir. Daha çox, deyək ki, müzakirə obyekti olan məsələ prezident İlham Əliyevin bu məqalədə seçkilərlə bağlı danışmasıdır. O bildirir ki, bu seçkilərin da bir növ necə olması barədə, necə keçirilməsi, mübarizənin necə aparılması barədə öz fikirlərini bildirir. İlham Əliyev qeyd edir ki, əslində cəmiyyətin dəstəyini davadalaşınan, bu mübarizəni davadalaş üstündə quran və s. Kimi hallarda istinad edən, sökənən, planlaşdıran adamlar cəmiyyətin dəstəyini ala bilməzlər. Cəmiyyətin dəstəyini almaq üçün o bildirir ki, yəni mübarizə də qarşılıqlı sivil olmalıdır. Bu halda səs qazanmaq olar. Və seçkilərdə necə aparılması, mübarizənin necə təşkil olunmasından danışır. Həmçinin bildirir ki, Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə olan qısqanclıq tənqidə yol verməməli. Yəni bu qısqanclıq varsa, belə desək sadə dildə, bu iş də demək deyil ki, onu tənqid olunmalıdır və təhqir olunmalıdır. Yəni şərəf ləyaqət məsələsini qoyur, bildirir ki, bu elə şeylər yol verilməzdi seçki kampaniyasında. Biz bildiyimiz kimi ötən seçkidən də bilirik ki, seçki kampaniyasında bu ümumiyyətlə namizədlərin imkanları var çıxış eləmək, öz fikirlərini bildirmək və həmin vaxt onların dediyi fikirlərə görə məsuliyyət də olmur. Yəni belə götürəndə sərbəst danışırlar və indi bu barədə prezident ötən seçkilərdə qarşılıqlı ittihamlar da olurdu namizədlər tərəfindən bir-birinə. Və indi bir növ bu barədə deməsi, məqalədə xatırlatması həmin şeyləri yada salır və buna münasibətlər də var. Bir sıra münasibətlər, fərqli münasibətlərdir.
Kimlər?
Bir neçə nəfərdən biz bu barədə söhbət elədik. İlkin olaraq mən Müsavat Partiyasının sədr mavini Arif Hacılı ilə danışdım. Arif Hacılı bilir ki, bu məsələyə münasibət bildirindir. Ümumiyyətlə deyir ki, o seçkilər, ötən seçkilərdə qanun pozuntuları var idi. Eyni zamanda hakimiyyət özünün monopoliyasında saxlayır bu seçkiləri, komissiyaların tərkibi və s. məsələlər və seçkinin şəffaf, ədalətli keçməsinə imkan vermir. Yəni, bütün hallarda özlərinin xeyrinə seçkini hazırlamaq məqsədi onsuz da var və indiki məqaliyə münasibət bildirərək deyir ki, əslində bu məqalə də təsadüfi deyil. Burada seçki ilə bağlı halların olması bir növ deyək ki, Heydər Əliyevin o şərəf və ləyaqəti məsələsi qoyulması kimi məqamlar onu göstərir ki, indi hakimiyyət ümumiyyətlə qarşıdakı seçkilərdə iqtidarın tənqid olunmasına yol verməmək xəttini götürüb. Yəni bunu planlaşdırır ki, ümumiyyətlə hakimiyyətin tənqid olunmasına imkan verilməsin. Eyni zamanda o həmin məqalədə mübarizənin necə aparılması və s. məsələlərə münasibət bildirir. Deyir ki, əslində bundan hakimiyyət kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcəyini və s. yəni məsələlərə indidən planlaşdırır, imkan verməsin. Bunlara işarədir. Eyni zamanda Arif Hacılı hesab edir ki, bu məqalədə həmçinin biz onu da mən deyim ki, komanda məsələsində toxunulur. İlham Əliyev məqaləsində bildirir ki, yəni komanda ümumilikdə və ayrı-ayrılıqda, fərdi şəkildə də adamların orada, yəni birləşən, cəmləşən adamların ləyaqəti məsələsi də önəmlidir. Yəni kimlikləri məsələsi. Bunları vacib şərt sayır. Arif Hacılı bildirir ki, əslində bu həm cəmiyyətə, həm hakimiyyətdə, həm deməli hakimiyyətdə olan bir sıra adamı müəyyən şəxslərə, dövlət strukturlarında olan müəyyən şəxslərə, eyni zamanda beynəlxalq qurumlara bir mesajdır bunun özü. Burada olan məqsədlərdən biri o deyir ki, yəni kimlərsə Arif Hacının fikrincə gələ özlərini hesab edirlərsə ki, layiqdirlər, hazırdırlar. Yəni prezidentlik iddiasına bu prezident bildirir ki, bu belə deyil. Digər məsələ bu seçkilərlə bağlı. Yəni indidən Arif Hacılı belə desək, indidən o bu məqalə ilə bəzi adamlara, yəni belə loru dildə desək, öz hesabını götürməsini bildirir. Prezident İlham Əliyev Arif Hacılı belə deyir. Amma əlbəttə ki, bu Arif Hacılının fikirləridir, Müsavat Partiyasının sədr müavini. Başqa fikirlər də var, buna qarşı olan, Arif Hacılının üstündə düşən fikir olan ekspertlər də var, eyni zamanda buna qarşı olan da, indi hamısının əlbəttə ki, biz fikirlərini səsləndirə bilmərik, sözsüz ki, deyənmərik, amma buna qarşı fikirlərdən biri politoloq, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə ilə söhbət elədik. Aydın Mirzazadə bildirir ki, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibət o qeyd edir ki, Prezident İlham Əliyev həmişə bu öz fikirlərini bildirir, cəmiyyətlə bölüşür, müxtəlif fikirlər səsləndirir, amma ona görə də Prezidentin şəxsiyyəti maraqlı olduğu üçün, cəmiyyət üçün, ona görə onun yazdığı bu məqaliyə də maraq təbii haldır. Eyni zamanda o bildirir ki, sadəcə Prezident bu dəfə öz fikirlərini məqalə şəklində bölüşüb. Yəni bu və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Dövlət başçısı həmişə açıq danışan adamdır. O fikirlərini bildirir, amma bunu hesab eləmək ki, bu kimlərəsə mesajdır, bundan Aydın Mirzazadə razılaşmır. O deyir ki, İlham Əliyev həmişə cəmiyyətə öz fikirlərini, mövqeyini bildirir. Ona münasibət bildirmək cəmiyyət üzvlərinin hər birinin ayrı-ayrılıqda hüququdur və bu məsələlərə münasibət bildirmək. Amma onun ehtiyacı yoxdur öz fikrini kiməsə məcburu qəbul elətdirməyə və yaxud da ki, kimsə öz mövqeyinə gətirməyə. Sadəcə prezident həmişə olduğu kimi bu dəfə də öz fikirlərini bölüşüb. Digər fikir də var. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə bu barədə danışdıq. Yəni nisbətən nə hakimiyyəti, nə müxalifəti təmsil edəməyən bir adam kimi. Mehman Əliyev bildirdi ki, ümumi münasibətdən sonra o qeyd edir ki, Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən bunun seçkilərə dəxli var. Yəni Prezident İlham Əliyevin indiki danışığının, bu məqaləsinin Mehman Əliyevin sözlərindən belə başa düşmürük ki, seçkilərə dəxli var. O bildirir ki, əslində Prezident İlham Əliyev bilir əvvəlki seçkilərdə nə qüsurlar var idi və olub o qüsurları bilir. İndi zamanda beynəlxalq təşkilatların bu seçkidə baş verən negativ hallarla bağlı reaksiyaları var idi. İlham Əliyev indi bu hadisələrin bir də təkrarlanmasını istəmir. Ona görə də o bu cür məqalə ilə ümumiyyətlə istəyir ki, yəni seçkilərin həmin qaydada keçməməsini, həmin deyək ki, qüsurların olmamasını istəyir və ona görə məhz bu cür deməli məqalədə belə fikirlərə toxunur, öz fikirlərini bildirir. Əlbəttə ki, münasibətlər Ziya onu da deyim ki, ümumi götürəndə bu cür münasibətlərdir. Yəni, həm əlaqələndirənlər Arif Hacılının dediyi fikirlərə uyğun gələnlər, eyni zamanda Aydın Mirzəzadə ilə də razılaşanlar hakimiyyətdən, hakimiyyət yönümlü siyasi qüvvələrdən olanlar az deyil və əlbəttə ki, Mehman Əliyev ilə də həm fikir olanlar var. Yenə də onu da deyim ki, sonda əlbəttə ki, bir şeydə bir şey maraqlıdır ki, doğrudan da bu Azərbaycan qəzetində ayın 23-də mənim universitetlərim adlı Prezident İlham Əliyevin məqaləsinə hər halda hansı fikirlər, hansı münasibət olmasından asılı olmayaraq müşahidə olunur ki, doğrudan da bu məqaləyə münasibətlər var.
Yəni diqqəti çəkmə. Əsasən 3 istiqaməti, əsas 3 istiqaməti əks etdirən bir fikirlərdir. Yəni hər bir fikrinin burada dinləyəndən sonra düşünürsən ki, yeri var və hər bir fikrin altında hansı bir
imza var və əsaslandırma
var.
Yəni bütün hallarda diqqət mərkəzindədir, amma mən bir şey də deyim, maraqlı bir şey də müşahidə olundu. Sözsüz ki, biz bu cür məsələdə yalnız 3 nəfərin fikrini çatdırmağa baxmayaraq bir neçə qədər adamla danışırıq, bir neçə adamla, yəni tək 3 nəfərlə danışmırıq. Mənim müraciət elədiyim elə adamlar var idi ki, onlar hal-hazırda məsələn məqalədən oxumadıqlarını bildirirdilər, amma haqqında eşitdiklərini və oxuyacaqlarını bildirirdilər, maraqlı olduğunu deyirdilər onlar üçün.
Minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsul idi bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, bizim əməkdaşımız və bu haqda kontekstdə olan reportajı siz saat 8-də dinləyə bilərsiniz və həmin bu məqalədə İlham Əliyev yazdı mənim universitetlərin məqaləsində hansı məqamlara diqqət yetirməyə dəyər siz Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Mənim vəziyyətim iki qat çətindir adlı məqalədə. Bu Azadlıq Radiosu.az saytında olandır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edərkən mən saytımızda yeniləşən məqsədləri və məqalələri sizin nəzərinizə çatdıram. İli qiymətləndirərkən sorğuda dəyişiklik var. Bu il mənim üçün nədir? Yəni, ötən ilkindən uğurlu oldu, ötən ilkindən uğursuz oldu, heç nə dəyişmədi və ümumiyyətlə cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Bax, belə bir versiyalar burada var, mövcuddur və İndi cavab versiyalarını biz nəzərdən keçirərik. Bu ana qədər cavab verənlərin 40% bildirir ki, ötən ilkindən uğursuz olub bu il. Ötən ilkindən uğurlu isə cavabını qalanları 60% seçib. Heç nə dəyişmədi versiyasını seçən yoxdur. Onun əvvəl bir sorğu var idi ki, jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınız mı? Bu sorğuda iştirak edənlərin 4% bilmirdi nə cavab versin. 12% bildirdi ki, bəli, inanır. 30% qeyd edir ki, qismən buraxılacağına inanır və 54% xeyr cavabını vermişdi. Azadlıq Radiosu.az saytında son məlumatlardan biri də odur ki, Mətbuat Şurası prezidentdən jurnalistlərə əf etməyə xahiş edir. Mətbuat Şurasının sədri Əfatun Namaşov hazırda bizim telefon xəttindədir. Əfatun, mənim hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin bu xahişiniz hazırda nədən ibarətdir? Konkret hansısa bir adlar burada çəkilirmi və onun perspektivinə inamınız, yəni nə dərəcədə inanırsınız ki, perspektivli bir xahişdir?
Biz həmin müraciətin perspektivinə inanırıq və Azərbaycan Mətbuat Şurası hesab edir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin azadlığa çıxması üçün Azərbaycan prezidentinə müraciət etmək vacibdir və biz belə də etdik. Dünən mən bir sıra həbsxanada oldum və bir qrup jurnalistlə görüşdüm. Onların durumu ilə maraqlandıq və gözlənə biləcək əflə bağlı onlarla müzakirə apardıq. Bir sözlə mən müzakirələrdə biz müsbət cavablar aldım ki, əslin olması ümumiyyətlə jurnalist ərzində çox müsbət qarşılandı. Ona görə də bugün Azərbaycan prezidentinə Azərbaycan məhz başlası müraciət ünvanladı ki, xüsusi hal kimi həbsxanada olan jurnalistlər azadlığa buraxılsın. Əgər onlar həmin siyahıda kimlərin olmasını maraqlansanız,
bəli,
adları siyahlarda olan jurnalistlər bizim növbəti siyahımızda növbəti siyahımıza düşüblər. Ancaq Qərimət Zahidovla bağlı məsələ belədir ki, hələlik Qərimət Zahidovla bağlı məhkəmə hökmü yoxdur. Onun da yaxın günlərdə məhkəməsi gözlənir. Ona görə də onun adı bizim siyahıda yoxdur.
Amma qalan bütün jurnalistlərin adları var, mən belə başa düşdüm.
Qalanlar təqribən 7-8 nəfərdir. Onların adları bizim təbii etmək siyahıda özləşini tapdı.
Bu hüquqi nöqtə nəzərdən araşdırmısınız mı? Sizin müraciətiniz onların əf olunmasına kifayət edən bir sənəddirmi? Yoxsa birbaşa jurnalistlərin özləri tərəfindən də əf olma haqda bir xahiş ərizə olmalıdır?
Məndə olan məlumata görə bir çox jurnalistlərin özləri tərəfindən artıq ərizələr yazılıbdır və eyni zamanda onların yaxınları, valideynləri, həyat yoldaşları da ərizələr yazıblar. Biz də ictimai təşkilatlar, beynəlxalq qurumlarda müraciətlər olanlar. Mən də deyirəm ki, edilən müraciətlər kifayət edəcək ki, həbsxanada olan jurnalistlər adalığa buraxılsınlar. Ancaq bir məsələ də diqqətdən yayındırmaq olmaz ki, əflə bağlı məsələ baxılarkən birinci olaraq həmin şəxsin, yəni həbsxanada olan şəxsin müraciət etməsi əsas sayılır. Və bütün onlar Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətində olan məsələdir. Çünki həm mətbuat şurası, həm digər qurumlar arzulayırlar ki, həbsxanada olan jurnalistlər azadlığa çıxsınlar. Yenə təşkil edirəm ki, onların neçəsinin azadlığa çıxmasına, hamısının bir qrup jurnalistin, bunlar hamısı Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətində olan məsələdir. Biz arzulardır ki, həbsxanada olan jurnalistlər xüsusi hal kimi
Əftərmanına düşsünlər. Bu bizim arzumuz. Aydındır. Ənətərəm, Əflatun Bey, təşəkkürlər.
Sağ olun, sizə uğurlar.
Sağ olun. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşıvıydı bizimlə telefon qaytində. Müraciət ünvanlanıb, amma son anda, istənilən halda həbsdə olanların, olan şəxsiyyətlərin, şəxslərin əf ərizəsi olmalıdır. Bu hüquqi aspektdən yanaşsaq bu məsələyə, amma həmin bu ərizənin, həmin bu müraciətin Mətbuat Şurasının tərəfindən göndərilən müraciət perspektivinə Əfad Namaşov inandığını indicə efirimizdə bildirdi. Azadlıq Radiosu.az saytında bu sorğuda biraz əvvəl qeyd etdim ki, iştirak edilən 54% inanmır ki, jurnalistlər yeni il bayramlarına qədər əf olunacaq. Günlərlə davam edən bayram tətirləri sizə nə verir? Sualı isə forumun yeni mövzusudur. Ötən ildən başlayaraq hakimiyyət orqanları bir sıra rəsmi bayramları ləğv etdi. Hətta onların arasında 18 oktyabr dövlət müstəqil günü də var idi, yəni istirahat günü kimi ləğv edildi. Ancaq əvəzində Novruz, yeni il, qurban və s. bayramlarının tətil günlərinin sayını kəskin artırdı. Məsələn, bu ilin yeni il bayramı tətilləri rəsmən dekabrın 31-dən yanvarın 7-sinə qədər, 6-sına dək daha doğrusu, yanvarın 7-si isə artıq bayram günü deyil, davam edəcək. Sizin fikrinizcə bu qədər uzun tətillərə ehtiyac varmı? Mövzunu şərh edərkən siz öz adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və şərhinizi qeyd edirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. Sizinlə bugünlük xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də alsından, həmçinin də Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya eşidləri, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdi. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.